O Hospital de Día de Psiquiatría de Adultos e a Unidade de Trastorno Mental Severo comezan a funcionar dende hoxe nos novos espazos de saúde mental habilitados no Centro Integral de Saúde de Lugo, no barrio da Residencia. Deste xeito, o Sergas remata o traslado dos servizos de saúde mental ambulatorios de adultos, o CIS, e completa a dotación prevista nese centro. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria.
O Hospital de Día de Psiquiatría e a Unidade de Trastorno Mental Severo van a empezar a desenvolver a súa actividade e a funcionar no edificio do CIS. Ata agora estas dúas unidades, igual que hasta que foron trasladado ao CIS, todas as consultas de saúde mental estaban desenvolvendo actividades no edificio do ambulatorio da Praza do Ferrol. Con este traslado completamos o traslado de toda a área de saúde mental ambulatoria do adulto, que, como decimos, ata agora estaba na Praza de Ferrol, pa as instalacións de saúde mental que no edificio do CIS.
Por lo tanto, o CIS concentrará dende hoxe todos os servizos de saúde mental ambulatoria para adultos. Ademais, tamén se reorganiza o servicio a domicilio.
Deste xeito, pues, todos estes enfermos de saúde mental poden estar toda a mañán neste hospital de día desenvolvendo estas tarefas. E así mesmo tamén lembrar que a Unidade de Trastorno Mental Severo, aparte da actividade de consulta específica que realizan as consultas do CIS, dunha forma moi importante da súa actividade, unha parte moi importante da súa actividade, desenvolve nos domicilios dos pacientes a través dos programas de asistencia domiciliaria que desenvolven de forma continuada.
Lembramos que ata agora tanto o Hospital de Día de Psiquiatría de Adultos como a Unidade de Trastorno Mental Severo estaban a funcionar no centro da Praza do Ferrol.